Nicodim și Cleopa. Frate Cleopa, consultându-mă cu Iosif din Arimatea, el mi-a recomandat să merg la reședință pentru câteva zile. Pentru a petrece într-o companie plăcută, m-am gândit să te iau cu mine. Ce părere ai? Vom rămâne câteva zile acolo, iar după sărbătorile Paștelui, ne vom întoarce la Ierusalim. Bucuros, frate Nicodime, răspunse tânărul fariseu. Ucenicul ascultă cu plăcere sfatul învățătorului. Să plecăm, deci. Întărește-ne, Doamne Dumnezeul nostru, nu ne lăsa singuri, însoțește-ne pe drum. Frate Nicodime, eram foarte îngrijorat din pricina lucrurilor care ni s-au întâmplat în ultimile zile. Nu mi-am putut închipui că oameni care se bucură de atâta respect în fața poporului, prin poziția lor socială pe care o dețin, să se preteze la asemenea fapte incompatibile. Procesul acesta prin care s-a desfășurat judecarea profetului din Galileea mi-a oferit o lecție deosebit de folositoare. Pentru prima dată în viață am avut prilejul să văd cu ochii mei până unde poate ajunge căderea spirituală a oamenilor, atunci când încep să simtă că interesele lor personale sunt amenințate. Chiar și onoarea lui Dumnezeu devine compromisă. Ce tragedie! Mi-am schimbat părerea în legătură cu elita noastră conducătoare. Ești încă tânăr, frate Cleopa. Înțelepciunea se poate căpăta numai printr-o experiență îndelungată. Vei mai avea încă multe de învățat și ți se va da să vezi multe lucruri despre care nu-ți puteai închipui că există cu adevărat. Ai auzit câte ceva despre vestea cea nouă? Ce anume? Întrebă ucenicul. Despre dispariția trupului din mormânt, răspunse Nicodim. Extraordinar! Mă neliniștește faptul. Poate fi oare adevărat acest lucru? Întrebă tânărul Cleopa, cuprins de uimire. Fără îndoială, răspunse învățătorul Nicodim, realitatea se confirmă din mai multe surse demne de încredere. În zorii zilei ne-a vizitat ucenicul Ioan și ne-a mărturisit că el, împreună cu fratele Simon, au vizitat mormântul și nu au mai găsit pe nimeni acolo. Străjerii plecaseră și nu se mai aflau la postul de veghe, nici păzitorii templului, căci mormântul era părăsit. Tânărul Ioan, împreună cu Simon, au intrat în mormânt și au găsit lespedea goală. Ulterior, Maria din Magdala a mărturisit că l-ar fi văzut înviat dintre cei morți, oferindu-i se harul să stea de vorbă cu el. Sărmană femeie, exclamase Cleopa, îndurerată mai trebuia să fie pentru ca să aibă asemenea halucinații. Faptul că mormântul este gol mă îngrijorează cel mai mult. După plecarea ucenicului, continuă învățătorul Nicodim, ne-a vizitat învățătorul Ionatas, acuzându-ne pe noi de dispariția trupului. El ne-a relatat că marele preot este foarte supărat pe noi, că el a venit la noi pentru a ne destăinui înverșunarea lui Caiafa și planurile pe care le face împotriva noastră. Fratele Iosif din Arimatea este prieten cu romanii și n-are motiv să se teamă de vreun pericol. El se află în mai multă siguranță decât noi. Averea și banii, relațiile cu cei mari, pot oferi un sprijin, însă ura marelui preot nu poate fi înduplecată cu nici unul din aceste mijloace. Pentru Caiafa nu contează sinceritatea oamenilor și deci cu atât mai puțin adevărul. Dacă Iosif este cel mai bogat om din Ierusalim, nici Caiafa n-are motive să se plângă de sărăcie. Dacă această sărăcie există în mod real, dincolo de măsura închipuirilor noastre, atunci ea se referă exclusiv la faptele virtuoase, ce mi se pare că îi lipsesc cu desăvârșire. Așa sunt cei mari. Ei și-au creat o nouă psihologie. Pe când bătrânul Anania era mare preot în funcție, ginerele său Caiafa părea foarte modest. Ba chiar era și lingușitor, încercând să facă impresia că este sincer cu Dumnezeu și cu oamenii. Acum, însă după ce și-a primit autoritatea, fiind succesorul socrului său, este de nerecunoscut. Nu pierde niciun prilej pentru a-și scoate în evidență personalitatea, impunându-și punctele de vedere chiar și atunci când ideile lui sunt absurde. M-am convins și eu de aceasta, răspunse Cleopa cu tristețe. Am acceptat să devin membrul Sinedriului, fără să bănuiesc ce consecințe vor decurge din aceasta. De multe ori ești nevoit să subscrii și să-ți dai votul chiar și atunci când conștiința îți este sufocată din pricina nedreptăților care se impun cu ajutorul forței. Dragul nostru învățător, cum oare a putut îngădui cel preanalt, cel atotputernic, să cazi în mâinile unor astfel de oameni? Pe mine m-a impresionat deosebit de mult atitudinea învățătorului, intervenise din nou Nicodim. În momentul interogatoriului și în timpul desfășurării procesului, el stătea liniștit. L-ai văzut cum arăta? Era cu hainele rupte și tăvălite prin noroiul de pe ulițele Ierusalimului. În momentul când a fost arestat, când l-au prins în grădină, a fost legat cu un brâu rezistent de care îl țineau aprozii, smucindu-l cu brutalitate din toate părțile. L-au târât apoi spre casa marelui preot. Petele de noroi erau îmbibate cu sânge. Când marele preot i-a pus prima întrebare, el a tăcut. Era ceva cu totul dumnezeiesc în tăcerea lui, în mișcarea și gesturile lui, în comparație cu ceilalți oameni. Tragică soartă! Frate Nicodime, răspunse tânărul fariseu cu vocea lui blândă, cuprinsă de emoție tulburătoare. În ultimul timp, după toate cele auzite despre el, eram convins că el este Mesia. Mă cutremur la gândul că Mesia cel atotputernic a putut accepta o moarte atât de îngrozitoare cum a fost aceasta. Eu am avut o cu totul altă concepție despre cel pe care ne l-au prevestit prorocii, fiind așteptat cu ardoare de atâtea generații. Eu credeam că el vine să facă ordine de plină în această lume coruptă și stăpânită de nedreptate. Acum însă am avut prilejul să mă conving. Omul acesta n-a fost Mesia. Și cu atât mai puțin fiul celui preanalt. Oricum, nu s-ar fi lăsat batjocorit în fața tuturor nemernicilor, fără să-și fi arătat puterea, dacă el ar fi fost cu adevărat fiul lui Dumnezeu. Ce părere ai, frate Nicodime? În calitatea ta de învățător al legii, ai cercetat mai mult în acest domeniu. Eu cred totuși că el a fost un profet, răspunse Nicodim cu certitudine. Faptele lui au dovedit cu prisosință acest adevăr. Toți prorocii pe care i-a trimis Dumnezeu au venit în contradicție cu prorocii mincinoși, inclusiv cu preoții decăzuți. Pentru atitudinea lor demnă față de Creator și pentru mărturisirea adevărului, ei au avut de suferit din totdeauna. Astfel, prigoana și martirajul au devenit punctul culminant al devotamentului pe care oamenii sinceri, conștienți de misiunea care le-a fost încredințată, le acceptau cu multă plăcere. De la această regulă generală, nici învățătorul din Galileea nu poate face excepție. Este convingerea mea personală, adăugă în încheiere învățătorul Nicodim. Ce liniște plăcută simțim în această călătorie, învățătorule! Ce minunată este natura! Încă nu se zărește Emausul. Ședința Sinedriului. În sala Palatului Pontifical domnește agitația și tulburarea, până la punctul extrem. Elita neamului își anunțase prezența. Marele preot comunicase deschiderea oficială a ședinței. Onorată asistență, stimați consilieri, v-am convocat în această ședință extraordinară pentru a vă comunica ultimile evenimente. În baza cercetărilor noastre amănunțite pe care le-am întreprins în legătură cu dispariția trupului celui osândit și în legătură cu declarația lui Antonius, șeful gărzii suplimentare, care ne-a relatat că osânditul ar fi înviat dintre cei morți, am constatat și hotărât următoarele. Învierea dintre cei morți nu poate fi o realitate, pentru că nu există înviere. Ce argument stupid, vociferaseră câțiva farisei. Noi nu credem că înșelătorul acela ar mai fi avut puterea să învieze dintre cei morți, intervenise Ionatan. Aceasta însă nu slăbește cu nimic credința noastră, în sensul că în ziua de apoi există o înviere din morți a tuturor oamenilor. Fără comentarii, se auzise vocea marelui preot, impunându-se cu toată autoritatea. Concluzia noastră în această chestiune este cât se poate de clară. Astfel, ostașilor din garda romană, inclusiv oamenilor noștri de încredere, sub pretextul de a se mai încălzi puțin la postul de veghe, li s-au administrat băuturi cu efecte halucinante, provocându-li se starea de somnie letargică, însoțite de tulburări psihice, predispunându-i pe aceștia nu numai la experiența unor viziuni fantastice, ci și la o profundă stare de imobilitate. În această situație favorabilă, Iosif din Arimateea, împreună cu Nicodim, care cred în Iisus pe ascuns, au reușit să-L fure pe Iisus, ascunzându-L în altă parte. Antonius, influențat și mituit de către Iosif și Nicodim, a putut să-i convingă pe gardieni, inclusiv pe oamenii noștri de încredere, în sensul că starea lor de tulburare mentală, însoțită de halucinații și profundă imobilitate, ar fi fost produsă de actul învierii, determinată de puterea celui preanalt. Argumentul forte pentru a-i convinge pe toți se baza pe faptul obiectiv că trupul osânditului dispăruse din mormânt. Având în vedere cele de mai sus, propun Consiliului de Judecată să dispună arestarea preventivă a lui Iosif din Arimateea împreună cu prietenul său Nicodim, în vederea cercetărilor de rigoare. În ce privește problema șefului gărzii romane, dacă se dovedește că și lui i-au fost administrate astfel de băuturi pentru a fi manevrat cu mai multă ușurință, căzând victimă împreună cu gardienii săi, fără să fie conștienți de consecințele acestor băuturi, Atunci să li se explice starea de fapt, recunoscându-li se necesitatea aplicării unei circumstanțe atenuante. În acest caz, tuturor gardienilor, inclusiv lui Antonius, trebuie să li se ofere o sumă de bani, cerându-li se, în schimb, să-și retracteze declarațiile. Această considerație rămâne valabilă și pentru oamenii noștri de încredere, care au fost la postul de veghe. Asupra celor de mai sus, ne-am consultat cu distinsul nostru învățător, Ionatas, președintele Sinedriului, cu înțeleptul și onorabilul nostru, Ioel, împreună cu înțeleptul Gamaliel. Supun la vot atât veridicitatea constatărilor noastre, cât și hotărârile care se impun. Să vină străjerii, se auzise porunca marelui preot. După câteva clipe, sosise Antonius, care așteptase împreună cu gardienii săi într-o cameră alăturată. Aceasta era dispusă în așa fel încât ei să poată auzi cu ușurință dezbaterile Sinedriului, fără să intre în sala propriu-zisă. Antonius, intervenise Caiafa, interogându-și acuzatul, cu speranța că va obține răspunsul dorit. Ai fost prezent, adăugă el, oferindu-ți-se prilejul să asculți nu numai cercetările, constatările și hotărârile care au fost luate în această problemă. Tu ce părere ai? Dacă vei mărturisi adevărul, noi te vom sprijini prin toate mijloacele de care dispunem. Onorabile pontif, răspunse Antonius, cuprins de spaimă. Eu n-am dormit la postul de veghe și subscriu că acest fapt rămâne valabil și pentru gardienii mei. Vreți să ne pierdeți pe toți? Cum puteți afirma asemenea lucruri care ne pun viața în pericol? Dacă aceste zvonuri ar ajunge la urechile procurorului, ne-ar măcelări pe toți. Vă implor, întotdeauna v-am respectat. Avem familii și copii. Nu putem accepta asemenea acuzație, fără putința de a fi dovedită. Vă dau asigurarea și subscriu, împreună cu oamenii mei, că la mormânt n-am consumat niciun fel de băuturi. Nouă nu ne este permisă consumarea băuturilor la postul de veghe. Legile romane nu iartă pe nimeni. Problema corupției, prin complicitatea cu Iosif din Arimateea, împreună cu învățătorul Nicodim, nu prezintă altceva decât o presupunere lipsită de temei. Întrebați-i și pe ceilalți străjeri și vă veți convinge de realitate. N-ar fi rău să mai ascultăm câteva mărturii, se auzise propunerea înțeleptului învățător Ioel. Cheamă paznicii noștri din ultima strajă, se auzise glasul poruncitor al marelui preot, trimițând pe unul dintre aprozii curții să-i aducă în fața consiliului. În momentul următor, păzitorii mormântului erau prezenți. Care este situația cu zvonurile acestea tulburătoare? Voi ce ați păzit la mormânt? Nu v-am pus noi oare ca pe niște oameni de încredere? De ce nu ne-ați raportat? Au venit romanii să ne dea de veste ceea ce voi ar fi trebuit să faceți mai întâi? Nemernicilor, strigă Caiafa cu enervare. Ne temeam, stăpâne, ne temeam să facem lucrul acesta, răspunse Caj, recunoscându-și slăbiciunea. Știam că Antonius o să vă raporteze despre toate cele întâmplate și deci consideram că mărturiile noastre nu mai erau necesare. Cine a vizitat mormântul în această noapte? Întrebă din nou marele preot. N-am văzut pe nimeni, răspunse Caj, îndreptându-și privirea spre ceilalți păzitori din ultima strajă. Gândește-te bine, îl apostrofă din nou marele preot, amenințându-și servitorul. Abia te-am iertat pentru greșelile din trecut, iar acum, în loc să te îndrepți, ai săvârșit altele și mai mari? Îmi amintesc acum, răspunse Caj, umilindu-se în fața stăpânului. Astă noapte, unul dintre servitorii distinsului Ionatas ne-a mărturisit că l-a văzut pe învățătorul Nicodim îndreptându-se spre poarta lui Efraim. La mormânt însă, nu știu să fi fost cineva. Destul. Ați băut ceva înainte de a merge la postul de veghe? Nici într-un caz, stăpâne. Nu ne puteam permite să facem acest lucru. Suntem conștienți de responsabilitate. Ați văzut ceva cu totul deosebit la postul de veghe? Am văzut niște lucruri extraordinare, stăpâne. Eram de-a dreptul înspăimântați. Peste mormânt s-au revărsat niște fulgere, producându-se în același timp un cutremur de pământ. Au fost văzute niște ființe îmbrăcate în haine strălucitoare, care pluteau prin văzduh. O presiune irezistibilă ne-a făcut să cădem cu fețele la pământ. Piatra care a fost pusă la mormânt s-a prăvălit într-o parte, în timp ce trupul osânditului a dispărut. Subscrieți cu toții mărturisirea lui Caj? Desigur, onorabile, încuvințaseră servitorii. Adevărul trebuie să iasă la lumină. Încă o dovadă a delirului colectiv, strigă Caiafa cu aerul competenței. Cine dintre noi ar putea spune că slujitorii noștri ar fi în stare să facă o mărturisire falsă? Se auzise din nou glasul învățătorului Gamaliel. Marele preot, fiind pus într-o situație dificilă, revenise din nou la ipoteza inițială, care fusese abandonată în timpul discuțiilor anterioare. Desigur că nu. Nu putem pune la îndoială buna credință a servitorilor noștri, răspunse Caiafa cu voce mai temperată. Adevărul care se desprinde însă ca o realitate obiectivă se impune cu și mai multă autoritate. Înșelătorul acela, fiind un vrăjitor iscusit, a reușit să le creeze o stare de halucinație cu efect întârziat. Astfel, în timpul când era pe cruce, în convulsiunile morții, sub privirile tuturor, el a reușit să-și capteze subiecții, dirijându-le reflexele în scopul dorit. Oamenii, prin urmare, au căzut victimă, fără să aibă putința de a se apăra. Starea de oboseală excesivă și tensiunile sufletești au favorizat incapacitatea de apărare, provocându-li se coșmarul unui somn adânc, însoțit de vise tulburătoare, care nici într-un caz nu pot fi puse pe seama realității. Acest fenomen psihologic rămâne valabil și pentru garda romană condusă de Antonius. În sfârșit, argumentul acesta ne scapă și pe noi de la moarte, intervenise Antonius cu o deosebită satisfacție. Noi n-am studiat psihologia și nici nu ne-am putut închipui că există asemenea lucruri. Dacă procurorul Pilat ar fi pus în temă cu starea de fapt, cu siguranță că n-ar mai avea motive să ne pedepsească. N-am știut că și ceea ce vezi cu ochii uneori poate constitui o eroare atât de gravă prin consecințele ei finale. Liniștiți-vă, îi consolă marele preot, bucurându-se de succes. Nimeni nu va avea motive să vă condamne la moarte pentru că ați adormit la căpătâiul unui trup mort. În fond, nu s-a pierdut un cap de țară, ci doar un cadavru în putrefacție. Luați această sumă de bani și mergeți liniștiți. Dacă se vor evi alte obiecțiuni din partea celor mai mari, vom potoli noi lucrurile. Spuneți tuturor, deci, că leșul a fost furat în timp ce voi ați adormit la postul de veghe. Explicațiile suplimentare le vom transmite procurorului general pe calea comunicărilor directe. Somnul vostru, fiind o provocare hipnotică, independentă de voința voastră, are menirea să vă scoată din culpă. Nu vă mai faceți griji. Mergeți în pace. După retragerea gardienilor și a păzitorilor, învățătorul Gamaliel își ceru permisiunea pentru a mai pune o singură întrebare. Prea târziu, răspunse Caiafa, bucurându-se de succes. Dar pentru că un consilier de onoare și-a cerut permisiunea să mai pună o întrebare, o vom asculta cu plăcere. Unde putem găsi experimentul? Întrebă învățătorul Gamaliel. Prin care să se confirme ipoteza enunțată de către onorabilul nostru conducător și părinte. Cercetând analele tuturor științelor oculte, n-am găsit nici măcar un singur caz unde un inițiat să fie capabil de o asemenea performanță, încât să-și dirigeze subiecții sau chiar pe dușmanii lui, provocându-le starea de hipnoză, în timp ce el s-ar fi aflat în mod obiectiv dincolo de pragul morții. Nici egiptenii, nici caldeii, nici vrăjitorii vechilor indieni și nici o știință omenească sau demonică n-au atins vreodată o asemenea performanță. Consider prin urmare că motivația trece dincolo de simțul realității, fiind cu totul absurdă. Aceeași părere o împărtășește și înțeleptul nostru Ioel. De fapt, această ipoteză fusese abandonată în timpul discuțiilor noastre anterioare. Mă miră faptul că a fost reluată din nou și folosită cu scopul substituirii adevărului, care încă nu ni s-a revelat. Ce mai contează adevărul, dacă pledând în favoarea lui ne-a pricinuit atâtea necazuri? Spunând aceste cuvinte memorabile, marele preot Caiafa declară ședința închisă, mulțumind tuturor consilierilor. Drumul Emausului. Cea din tâi zi a săptămânii, ucenicii au petrecut-o în casa tăbăcarului, cu ușile ei zăvorâte. Singur Toma a reușit să se strecoare pe furiș prin dosul zidurilor cetății și să dispară, amestecându-se cu pelerinii, care din pricina aglomerației excesive erau nevoiți să rămână dincolo de porțile orașului. Ucenicii, cuprinși de frică, așteptau veștile bune din partea lui Iosif din Arimateea și din partea lui Nicodim, care promiseseră că îi vor ține la curent cu evenimentele din oraș. Derularea faptelor însă s-a produs cu atâta intensitate încât ei n-au mai fost în stare să-și îndeplinească promisiunile. A fost o zi lungă și încărcată cu grijile întregului lor destin. Frate Ioane, întrebă Simon pe tânărul ucenic, ai reușit să vorbești cu învățătorul Nicodim? Nu ne-ai mărturisit despre misiunea încredințată. pe Iosif din Arimatea l-am găsit în casa învățătorului Nicodim. Ei s-au dovedit foarte interesați de soarta noastră, îi răspunse ucenicul cu vocea lui drăgălașă. Frate Simone, vestea incredibilă pe care le-am dus-o în legătură cu dispariția trupului, precum și cele împărtășite de către Maria din Magdala, i-au neliniștit și mai mult. Și-au cerut scuze pentru că n-au reușit să-și îndeplinească promisiunile față de noi. Acum s-a înnoptat de albinelea, iar noi n-am reușit încă să știm ce s-a mai întâmplat cu ei. Domnul să le poarte de grijă. Cineva bate la poartă. Merg eu să deschid, răspunse Filip. Cu multă prudență se auzise glasul înțeleptului Iacob. Să nu deschizi înainte de a te convinge că sunt de ai noștri, îl preveni Simon. Fără grijă, răspunse Filip. În sfârșit, veniți că vă așteptăm de multă vreme. Tocmai acum vorbeam despre voi. Scuzați-mi curiozitatea. Unde este fratele Iosif? Cine este tânărul care te însoțește, frate Nicodime? Poftiți înăuntru. Pacea să fie cu voi, se auzise salutul oaspeților. Bine ați venit, frate Nicodime, răspunse Iacob în numele tuturor. V-am așteptat cu multă nerăbdare, intervenise Simon, făcându-ne griji în legătură cu voi. Cine este tânărul acesta? Mie mi se pare că îl cunosc, dar nu mai știu precis unde l-am văzut. El este unul dintre cei mai apropiați prieteni. Este și prietenul vostru, un rod pe care l-am câștigat pentru Domnul. Acum poate fi considerat nu numai prieten, ci și frate de credință. Este unul dintre cei mai tineri membri ai Sinedriului. Numele lui este Cleopa. Am auzit multe lucruri bune despre tine, intervenise Simon, însă până în prezent n-am avut prilejul să facem cunoștință. Fii binecuvântat, frate Cleopa. Ocupă-ți locul pe care l-am rezervat musafirilor noștri iubiți. Eu vă cunosc de multă vreme, răspunse Cleopa înduioșat, pentru că v-am văzut mergând împreună cu învățătorul. Voi nu mă cunoașteți decât din cele ce v-au spus alții despre mine. Sper că nu veți avea motive să vă îndoiți de sinceritatea mea, păstrând o anumită rezervă față de mine. Sunt fratele vostru. Am venit la voi împreună cu fratele Nicodim, aducându-vă cea mai fericită și îmbucurătoare veste. Gândindu-ne bucuroși că tot ceea ce s-a întâmplat, și vă mărturisim cu sinceritate, este un adevăr zguduitor care ne depășește înțelegerea. Ce s-a întâmplat, frate Cleopa? Întrebă Simon cu o vădită curiozitate. Să vă mărturisească fratele Nicodim, căci eu, fiind cuprins de o emoție tulburătoare, nu mai pot exprima gândurile fără să izbucnesc în plânsetul bucuriei care mă copleșește. Impulsurile mele năvalnice, asemenea unor talazuri zgomotoase, mă inundă din toate părțile. Ele nu se mai liniștesc decât în clipa când se izbesc de stâncile neclintite ale țărmului. Astăzi s-a năruit în sufletul meu tot ce am învățat privind concepția despre lume și viață. Trecutul, prezentul și viitorul și-au căpătat acum o altă dimensiune și valoare în comparație cu ideile pe care le-am avut în trecut. Îndurătorule părinte, iartă-mi rătăcirea trecutului, căci pentru o bucată de pâine mai albă decât asemenilor mei, pentru menținerea poziției mele sociale, dominată de propriul meu orgoliu, am refuzat să te recunosc înaintea oamenilor și cu atât mai puțin să te mărturisesc. Limitându-mă doar în tiparul îngust al unei religii care și-a pierdut esența spirituală. credința și îndoiala, războindu-se necurmat în sufletul meu, au reușit acum să cunoască realitatea. În prezent mă simt atât de fericit, încât mi se pare că plutesc, fără să mai simt asperitățile drumului, care ne oferă atâtea surprize. Nu mi-am putut închipui că există posibilitatea unei astfel de trăiri. Îmi vine să strig de bucurie. Sunt copleșit de o adâncă fericire și pace. Aș dori ca tot ceea ce vă mărturisesc aici să se audă până la marginile pământului. Există Dumnezeu cu adevărat. Există o înviere a morților, urmată de o viață veșnică pentru cei care îl iubesc. Binecuvântat să fie numele Domnului, cel care ni s-a descoperit și pe care l-am văzut cu ochii noștri. Suntem fericiți pentru că El a înviat, pentru că El trăiește și pentru că ne-a vorbit cu atâta dragoste și înflăcărare, însoțindu-ne pe drumul spinos al Emausului. Să vă povestească, mai amănunțit, fratele nostru Nicodim. Cuvintele lui Cleopa se revărsau ca niște săgeți de foc, înfierbântându-le inimile pentru o nouă speranță. Cutremurați în sufletele lor, ucenicii își îndreptaseră privirile spre Nicodim, având convingerea că mărturisirile competente ale unui om învățat vor aduce și mai multă lumină. Tălmăcirea Scripturilor. În zorii primei zile din săptămână își începu Nicodim pledoaria, după ce tânărul Ioan a venit în casa noastră, aducându-ne vestea despre cele întâmplate la mormânt, a venit și președintele Sinedriului, mărturisindu-ne același lucru. Învățătorul Ionatas ne-a acuzat pe mine și pe fratele Iosif în sensul că noi am fi luat trupul din mormânt și l-am fi ascuns în altă parte. Marele preot a convocat Sinedriul, trimițându-l pe Ionatas pentru a ne aduce la cunoștință intențiile pe care le nutrește față de noi. Am aflat că s-a pus la cale arestarea noastră preventivă, urmând apoi cercetările de rigoare și judecata. Caiafa este foarte tulburat și vrea cu orice preț să se răzbune pe noi, acuzându-ne pe nedrept de cele întâmplate. În această împrejurare ne-am înțeles cu fratele Iosif din Arimatea, hotărând să-l iau și pe tânărul Cleopa cu mine, pentru a merge la țară, călăuziți de gândul că după sărbătoarea azimilor să ne întoarcem înapoi la Ierusalim. Pe drum însă, pe când vorbeam între noi de cele întâmplate în aceste zile, un călător străin ne ajunsese din urmă. Nu i-am auzit zgomotul pașilor. Ajungându-ne din urmă, ne-a surprins în toiul discuțiilor. Ce fel de vorbe sunt acestea pe care le rostiți între voi? Întrebă străinul cu vocea lui blândă. Unde și când s-au întâmplat aceste lucruri? Tânărul Cleopa a intrat în vorbă cu el. Eu am fost mai prudent. Mă gândeam că străinul acesta putea să fie unul dintre informatorii marelui preot, care ne-a urmărit cu scopul să ne denunțe. O, biet străin, intervenise Cleopa cu zâmbetul lui curtenitor. Tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în aceste zile în Ierusalim? Ce anume? Întrebă străinul, ca și cum ar fi venit dintr-o altă lume. Cleopa a început să-i mărturisească despre Iisus din Nazaret, care a fost un proroc puternic în cuvinte și fapte, și despre care se credea că este trimisul celui atotputernic. N-ai aflat cum preoții noștri cei mai de seamă, împreună cu mai marii noștri, l-au dat în mâinile celor fără de lege, condamnându-l apoi la moarte prin răstignirea pe cruce? Noi trăgeam nădejde că el va mântui pe Israel. Însă acum ce mai putem spera? Astăzi este cea de a treia zi de când s-au întâmplat toate aceste lucruri. Niște femei de ale noastre ne-au mărturisit că au fost la mormânt și au găsit piatra răsturnată, iar în lăuntrul grotei n-au mai găsit decât fâșiile. Străjerii s-au risipit, iar pe dealul căpățânii au mai rămas doar crucile. Despre aceste fapte ne-au mai relatat și alte persoane demne de încredere. În prezent nu mai știm ce să credem. Unele dintre femei au avut niște vedenii de îngeri care le-au vorbit, spunându-le că el este viu. O, nepricepuților, zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ceea ce au spus prorocii. Nu trebuiau oare să se întâmple toate aceste lucruri? Nu trebuia să moară Hristosul? Pentru ca mai pe urmă să intre în slava Tatălui? După ce străinul ne-a rostit aceste cuvinte, a început o adevărată pledoarie profetică. N-ați citit voi în cartea întâia a lui Moise cum Dumnezeu a permis diavolului prin sămânța acestuia, constituită mai târziu din fiii neascultării, să se răzbune prin strivirea călcâiului celui care avea să se nască din sămânța femeii? Acest călcâi strivit din pricina suferinței avea să reprezinte trupul fiului omului, care a fost redus la tăcere prin actul răstignirii. Dacă prin moartea trupului, plătindu-se prețul de răscumpărare a neamului omenesc, diavolul a pierdut dreptul de a mai suprima voința și conștiința oamenilor, prin actul învierii, capul șarpelui, reprezentând puterea morții, a fost nimicit cu desăvârșire. Fiecare om poate alege acum singur între bine și rău, între viață și moarte, fiind răspunzător înaintea lui Dumnezeu de propria lui ființă. Dacă își va alege binele și viața, el va putea trăi fericit, nu numai aici pe pământ, ci chiar și dincolo de hotarele acestuia în împărăția eternă. Dacă omul însă, liber consimțind, își va alege răul și moartea, pe cine să mai învinuiască el atunci când se va simți obligat să-și culeagă roadele necredinței? Astfel, refuzând să primească harul, va cădea sub incidența legii, care nu iartă pe nimeni, obligându-i pe oameni să suporte consecințele neascultării. Chiar și natura, care suferă durerile nașterii, a fost răscumpărată împreună cu neamul omenesc și așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu, care la rândul lor constituie rodul binecuvântat al jertfei de pe calvar, întemeiat pe principiul regenerării spirituale. Care este rațiunea jertfei? Întrebă Cleopa cu deosebit interes. De ce nu l-a nimicit Dumnezeu pe cel rău care ne-a produs atâtea suferințe și pentru care motiv a îngăduit el moartea celui neprihănit în locul celor păcătoși? Străinul însă părea că se pierde cu privirea în imensitatea spațiului. După câteva clipe, început din nou pledoaria. Dumnezeu, care este înțelept, atotputernic, desăvârșit, a creat universul dând tuturor ființelor pe care le-a creat o libertate deplină. El s-a descoperit acestor ființe, oferindu-le fericirea câștigată pe calea dragostei și ascultării, fără să le impună principiul armoniei universale. Fiecare ființă creată se putea bucura de o libertate deplină, cu condiția ca și aceasta la rândul ei să acorde o libertate deplină ființelor în subordine. Lucifer, deci, fiind numit de către Creator în funcția de administrator al pământului, inclusiv al neamului omenesc, aflat în starea lui primară, n-a păstrat această armonie universală recomandată de Creator. Beneficiind excesiv de libertatea dată de Dumnezeu, i-a înșelat pe oameni prin rătăcirea minții, prin patimile josnice ale trupului, reușind să le suprime voința, despărțindu-i astfel de Creator. Prin încălcarea principiului universal, oamenii au devenit un fel de prizonieri de război, nemai fiind în stare să se elibereze din lanțurile păcatului. Dacă Dumnezeu l-ar fi pedepsit pe Satan pentru abuzurile săvârșite în raporturile cu oamenii, acesta din urmă l-ar fi putut învinui pe Creator de încălcarea propriilor sale principii. În baza cărora libertatea era asigurată prin legea dreptului universal. Dumnezeu, deci, nu-și putea permite să izgonească pe Satan din moștenirea pe care el însuși i-a încredințat-o spre cârmuire. Acest administrator, justificându-și acțiunea de corupție, provocând păcatul neascultării primilor oameni, obținuse câștigul de cauză, prin faptul că la început strămoșii noștri au acceptat de bună voie să îi se supună. Abia mai târziu au urmat consecințele. Adevărul care s-a întrupat avea să descopere oamenilor că ei sunt proprietatea lui Dumnezeu, dar că au devenit sub influența luciferică datorită înșelăciunii primare. Astfel, diavolul, ademenindu-i pe oameni, stârnindu-le interesul de a obține informații pe calea nepermisă de Dumnezeu, le-a predispus căderea sub incidența morții, impusă de legea păcatului instituită de Creator. Prin moartea fiului omului, plătindu-se vina păcatului, diavolul nu este nimicit complet, ci doar limitat în acțiunile sale, în așa fel încât omul să se poată desprinde prin actul convertirii și eliberându-se din temnița diavolului să se dăruiască lui Dumnezeu. Astfel, Hristosul după trup avea să fie sămânța lui Avram, în timpul căruia s-au dat făgăduințele. Iar în ce privește dumnezeirea lui, avea să fie recunoscut ca fiul celui preanalt. N-ați citit oare despre jertfa cerută lui Avram? Dumnezeu nu voia să-l piardă pe Isaac, ci doar să se dea o lecție de ascultare și consacrare deplină. Pregătind un berbec încurcat între spini, îl dăruise părintelui nostru Avram, care îl jertfise în locul fiului său. Dumnezeu, îngrijindu-se de jertfa lui Avram, n-a permis moartea celui născut prin făgăduință, pentru ca Isaac să rămână viu, era necesară jertfirea berbecului, a mielului fără de cusur. Isaac, în calitatea lui de fiu al făgăduinței, îl reprezintă pe Fiul lui Dumnezeu, împreună cu toți credincioșii născuți din sămânță dumnezeiască, prin cuvânt, în timp ce berbecul încurcat între spini îl reprezintă pe Fiul omului, pe mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. El a fost încurcat între spinii păcatului, care i-au rănit fruntea, simțind în permanență durerile noastre ale tuturor. El le-a luat asupra lui, pentru că ne-a iubit. Mă consideram unul dintre cei mai buni tălmăcitori ai Scripturilor, continuă Nicodim, pe care îi are poporul Israel în acest veac de prăbușire, dar și de înălțare spirituală. Aceasta era părerea pe care o aveam despre mine, înainte de a-L cunoaște pe Domnul. Cuvintele străinului păreau că vin dintr-o altă lume, pe care eu nici nu mi-o puteam închipui că există cu adevărat. Eram atât de entuziasmați ascultând cuvintele lui, încât n-am observat că ziua era pe sfârșit, iar noi mai aveam de străbătut încă o bucată bună de drum pentru a sosi la destinație. N-ați citit despre părintele nostru Iacob? Întrebă străinul. El a binecuvântat pe Iuda și ne-a profețit prin Duhul Sfânt în sensul că toiagul de cârmuire nu se va îndepărta de la el până va veni Șilo și de el vor asculta popoarele. Ce părere aveți despre Moise? El a ridicat pe o prăjină șarpele de aramă pentru ca oricine privea spre el să nu moară. Această imagine figurativă preînchipuia pe fiul omului care avea să vină și să fie atârnat pe lemnul de osândă, pentru ca oricine crede în jertfa lui să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Astfel, șerpii înfocați care provocau moartea simbolizau înțelepciunea spiritelor demonice, în timp ce șarpele de aramă simboliza înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, descoperită în jertfa de pe calvar, prin răstignirea pe cruce. Dacă prin Moise Dumnezeu și-a descoperit dreptatea legii, pedepsindu-i pe oameni pentru fără de legile lor, prin fiul omului li s-a descoperit îndurarea, oferindu-le în locul pedepsei o iertare de plină. N-ați citit oare psalmii părintelui nostru David, acest om după inima lui Dumnezeu? Fiind inspirat de Duhul Sfânt, a fost prezent la drama suferințelor crucii. Iată ce zice: o ceată de nelegiuiți dau târcoale în jurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă mă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului, ca să laud numele Tău. Voi vesti numele Tău fraților mei și Te voi lăuda în mijlocul adunării. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. O sămânță de urmași îmi vor urma și se va vorbi despre Domnul celor care vor veni după ei. Astfel s-au împlinit cuvintele Scripturii. Ultimile zile petrecute în Ierusalim au confirmat cu prisosință autoritatea profetică a cuvântului inspirat. Într-o altă secvență profetică, David, adresându-se lui Dumnezeu, îi zice: dar Tu, Doamne, nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca prea iubitul Tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței Tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta Ta. Pleiada prorocilor de mai târziu vine și ea să confirme făgăduințele pe care le-a făcut Dumnezeu. Eu, Domnul, te-am ales. Te-am chemat să dai mântuire. Eu te voi lua de mână și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor, să dai vedere orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și pe cei ce locuiesc în întuneric. Astfel, prorocul Isaia, ca și părintele nostru David, este martorul suferinței, a morții și învierii Fiului Omului, pe care îl anunțase cu sute de ani înainte. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui Dumnezeu ca o odraslă slabă, ca un vlăstar care iasă dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe și nici strălucire. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de toți, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Noi am crezut că este lovit de Dumnezeu și zmerit pentru păcatele lui, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă nouă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul Dumnezeu a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca și oaia mută înaintea celor care o tund. El n-a deschis gura. A fost luat prin judecată și apăsare, dar cine dintre cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei mari și mormântul la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire. Și nu s-a găsit niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile, lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul sufletului său și se va înviora. În cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Acestea sunt cuvintele profetului Isaia, continuă străinul, cu vocea lui cuprinsă de emoție răscolitoare. Unde, când și cum s-au mai împlinit vreodată aceste cuvinte profetice, așa cum s-au dovedit împlinite prin moartea Fiului Omului? Sărmană ființă omenească, îndoielnică și stăpânită de slăbiciune, sărmani ucenici, unde vă este credința și speranța pe care le-ați cultivat în așteptarea îndeplinirii făgăduințelor? Profetul Ieremia este întrebat prin cuvântul Domnului încă din prima zi a chemării sale în slujbă. Ce vezi, Ieremio? Văd un veghetor, răspunse Ieremia, plin de cutremur. Și Domnul i-a zis, bine ai văzut, pentru că eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Astfel, Dumnezeu veghează în permanență, împlinindu-și făgăduințele, prin mijlocirea Hristosului său, întruchipat în Fiul omului. Profetul Ezechiel, în cartea lui, pătrunsă de inspirație, ne descopere următoarele. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Cum își cercetează un păstor turma, așa îmi voi cerceta eu oile mele și le voi strânge din toate locurile unde au fost risipite, în ziua plină de nori și de negură. Pentru ca poporul să poată fi întors din rătăcirea lui, bucurându-se iarăși de izvoarele vieții, a trebuit ca Fiul omului să-i poarte întreaga nelegiuire, simbolizând aici ziua plină de negură. Această profeție nu se referea doar la eliberarea izraeliților din captivitatea babiloniană. Ea cuprindea în sine eliberarea neamului omenesc, prins în captivitatea diavolului, învăluit în întunericul păcatului și stăpânit de puterea morții. O noapte înspăimântătoare din viacuri care s-au scurs în experiența neamului omenesc s-a comprimat în câteva ceasuri din vinerea patimilor, în timp ce Fiul omului, atârnat între cer și pământ, se zvârcolea neputincios în convulsiunile morții. Despre actul răscumpărării prin jertfă ne-a profețit și Daniel, care în partea finală a mesajului său ne-a scris următoarele. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul Mesia, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Această profeție se referea la faptul că moartea nu are putere asupra Fiului omului. Stârpirea unsului a fost de scurtă durată, căci în cea de a treia zi, după actul răstignirii, avea să iasă triumfător din mormânt prin învierea dintre cei morți.